Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Għajnuna lejn Forti Sant'Irmu. Il-Forti Sant'Irmu kienet tinstab f'pożizzjoni prekarja. Kienet fortizza żgħira mibnija bl-għaġla u ma kienitx ikkonsidrata bħala waħda b'saħħitha. Hekk kif ingħata bidu għall-assedju, l-abidanti ta' Birkirkara ħall-qormi ħallijhom li rħu l-Azzar tal-Madwar marru jsibu kien wara s-swar tal-Forti Sant'Irmu. Id-deċiżjoni li l-Ottomani attakkaw il-Forti Sant'Irmu qabel kollox kienet imnebħa mill-fatt li jekk kif tintrabaħ ikun possibbli li l-flotta Ottomana tkun tista' tidħol għalkien tal-port ta' Marsamxet. Fl-istess ħin huwa maħsub li din id-deċiżjoni tieħda wkoll minħabba li l-forti deret li ma kinitx wis b'saħħitha u allura kien maħsub li r-rebħa kienet tkun malajr. Hekk kif kien ċar li ħsieb tal-Ottomani kien li jattakkaw il-Forti Sant'Irmu, il-Gran Mastru mill-ewwel ħaseb ħalli jibgħat aktar soldati lejn din il-fortizza. Din fil-fatt kellha tkun waħda mit-tattiċi li tħaddan mill-Gran Mastru. Dan l-ewwel għajnuna kienet tikkonsisti f'mit kavallier minn kull lingwa, stakkament ta' soldati li kienu taħt il-kmand ta' Kaptan Mas u Lamot, kif ukoll 60 kriminal li offrilhom il-liberta jekk imorru jiġġieldu fil-Forti Sant'Irmu. Id-dajjes ħadu magħhom ukoll ħafna ikel u munizzjon. Fil-vjaġġ lura, ħadu magħhom lin-nisa, it-tfal u xjuħ li kienu għalkemm fil-forti. Matul l-assedju tal-fortizza, il-Gran Mastru ta' spiss kien jibgħat dajjes b'għajnuna meħtieġa. Mhux l-ewwel darba lanqas laqasmu uffiċjali ħalli jkunu jistgħu jirrapportaw aktar fid-dettall is-sitwazzjoni ta' din il-fortizza. Il-Gran Mastru kien jaf li aktar mill-Forti Sant'Irmu ddum biex tintrabaħ aktar kien hemm iċ-ċans li tasal l-għajnuna minn sqallija. Kien minħabba f'hekk li l-għajnuna baqgħet tintbagħat sakemm ħallew l-Ottomani. Interessanti wkoll huwa l-fatt li għalkemm l-Ottomani kellhom ħafna bastimenti kif numru kbir ta' soldati, jidher li kienu kemm xejn traskurati fl-assa. Jum minnhom wasal minn sqallija l-kavallier Fra Rafael Salvago. Dan il-kavallier kien irnexxielu jasal minn sqallija u jidħol Sant'Irmu. Hemmhekk kien ispezzjona l-istess fortizza u d-difensuri qabel ma kompla fit-triqtu lejn il-Kastell Sant'Angelo. L-għajnuna min-naħa tal-Gran Mastru komplit tinata, iżda mbagħad kien derbi ċar li ma setax tkun difiża aktar minħabba l-iswar kienu qalgħu ħafna bombardamenti fuqhom. Barra minn hekk, l-Ottomani komplew dawru l-inħawi bil-kanuni ħalli ma jkunux jistgħu jkomplu jirċievu għajnuna mill-Forti Sant'Angelo. B'dan l-aħħar arranġament, il-Forti Sant'Irmu kellha kull għajnuna miċħuda. Kien der fiċ-ċar li t-tmim kien risaq. Vincent Zammit isel milkom.